Kepler adatlı radyo dinləyicisi. Hər kəsinə xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Bu gün 2021-ci ilin 20-ci oktyabr, Kepler'in 1-ci günü. Kepler'in cəmi dünya türkmenləri göpləşiklərimizi yazgıda dinləməyə çağırır. Odalı son kavarlar dinlə. Olarla filmin Yoxsan Anı Urvan tanış edir. Özbekistanlılar 24 oktyabrda prezident saylovuna ses veriyarlar. Oppozisiya kandidatlar bolmagan soň häzirki prezident Şavkat Mirziyoýewiň ikinji möhlete hem aňsat saýlanmagyna garaşylýar. Mirziyoýew saýlawda kän tanalmaýan we umumyň hökümeti gurulýan 4 kandidat bilen bäsleşýär. Ýurdun 3 oppozisiýa partiýasyna ne hasaba durmak, ne de bäsleşige dalaşgar bolmak şartdy. Bir takminan 35 milyon ýylatly ýurdun 1991-nji ýylda garaşsyz bolan ýer geçirýän 6-njy prezident saýlaw bolup durýar. Özbegistanyň merkez saýlaw komissiýasynyň maglumatyna görä ýurdun 10760 saýlaw uçastygyny 21 milyondan gowrak saýlawçynyň ses bermegine garaşylýar. Mirziyoyev 24 oktyabrda ayalı ve 3 sagat bilen gelip Daşkentin etegindäki saylaw uçastygyna ses verdi. Ol ses vermeginden öň suraty düşenine ýylgyrdy. Emma metduwa düşün hiç zat aýtmady. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan daşary ýurtlaryň 10 ilçesini, Sultanly Abbasanyň, Fransiýanyň ve Germaniýanyň ilçelerini 2017-nji ýylda näri jenayetde ýazgarylman, tutsak saklanylan telekeçiniň boşadylmagy aradaky talaplar üçin ýurtdan çykarmagy buyurdy. Erdoğan 23. oktyabrda bu ilçelerin beyanatını ätkermezlik hukmunda häsiýetlendirdi ve olaryň persona non grata. İstlenilmeyen adamlar deyilip ıglan edilmeğini tavsirdi. Hayır sakavatçı Osman Kavala karşı açılan Kadiye deyişinin çözülmeği aradakı çağırsa Gallandiyanın, Kanada'nın, Daniya'nın, Şivesya'nın, Finlandiya'nın, Norvegya'nın ve Tedi Zelandiya'nın ilçilerken boşurlu. 64 yaşlı Kavala 2020-ci yılla 2013-ci yılla hükümete karşı geçirilen protestleri korunamak bilen bağlanışıklı bildirilen ayıplamalardan aklanlı. Emma muňa garamazdan oňa täze üne. 2016-njy ýylda Erdoğan'a garşy döwlet agdarlaşygyny gurnamak finansy bilen baglanşykly aýplama bildirildi. Siýasy we bilen aýdyp halkara adam hukuklary toporlary bu işi ýazgaryp çykyş etdi. Adam hukuklary boýunça Ýewropa Kadiýeti 2019-njy ýylda Kavala'nyň jenayet edenligini tasdikleýän hiç ýyly subutnamanyň ýokdugyny aýdyp onuň türmeden boşadylmagyny talap etdi. Ýewropa Geňeşigem Kavala'nyň boşadılmağına çağırdı. Kırgızistan'ın prezidenti Sadır Japarov Abbasan'ın Karuba adasını öz yurdununa yerleştirmek varadaki fikri ret etti. Ol bir hil kararın Kırgızistan'ı Washington ve Moskva ile katnaşıkları noktaynalarından pişik sıçan oyununa salmak ehtimallığını öne sürdü. Japarov bu sözleri 23. oktyabrda yıllık metduat yığınağına devlet ve kusuz haber verişleri istelerinin Garaşsyz blogçularyň hem de erkin jurnalistlaryň soraglaryna jogap berenini aýtdy. Japarov Abbasanyň Karabağynyň Kırgızstanyna 7 ýyl soňra gaýtadan gurulmak ähtimallygy baradaky soragy jogap berip, Kırgızstanyň Çüýsetinde kantda Rus Karabağyny yerleştirenligini aýtdy we biz üçin bir daşary ýurt bazasy ýeterlik bolar diýdi. Biz öz ýurdumyzda 2 wada yerleştirip täsirli ýurtlar bilen pişik we sıçan oyununu oynamak istemeýär diýip Japarov sözüniň üstüni ýetirdi. Bişkek'in Manas Hova Mendilinin bir bölümüne yerleşen Abasa Hova Bağdası 2001-ci ilin dekabrını, Oğuzhanistan'ı halkara kosun bölümlerini yerleştirmek ve terrorçuluğa karşı göreş dağırlarını kollamak için Abasa'nın yolbaşılığındaki durnuklu adatlık çarelerinin çeğinin açıldı. Emma Kırgızistan'ın meclisi 2014-ci ilde Washington'un bu defkani boşaltma bu arada kararı ses verenden son Birleşen Ştatlar bu Hova Bağdası'ndaki işini betetti. Dünyanın hüvasçın boks oyuncu dolanırcı uğraması Serbiya'nın boks federasyası bilen gepleşik geçiriyanının sebebi Belgrad'ın Şükep'te geçirilen dünya çempiyonatlarına katınaşsak Kosovol boksçuların yurda girmeğine ruhsat vermeyenliğine ediyar. Dünyanın şu yıldaki boks çempiyonatı 24. oktyabrdan 6. noyabr aralığında Serbiya'da Belgrad'ın Stark arenasında geçiriliyar. Emma Kosova'nın Olimpiya Komiteti 23. oktyabr günü giyişlik serhette geçmek üçin edilen iki finansıktan son Serb resmilerinin öz turgunlarına yurda girmek ruhsatını vermeyenliğine aitti.